Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenuari Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 30 minutat vijues, fillimisht ju njohim me kryetituit. Partitë në pushtet dhe ato në opozitë shpërfaqin qëndrimet e kundërta në prag të nisjes së punimeve në kuvendin e Kosovës. Ndërtimi një tjetër autostrade nuk duhet të jetë prioritet i Kosovës, vlerësoi njohës të këtyre çështjeve. Analistët konsiderojnë se mbajtja e zgjedhjeve të reja do të ishte humbje kohe për Maqedoninë. Gjermania i kërkon Rusisë të parandaloj garën në armatim. Për këto dhe detajet të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës do të nisë sesionin pranveror me dy seanca gjatë muajit janar. Deputetët pritet që të miratojnë një numër të konsiderueshëm të ligjeve të rëndësishme, ndërto miratimin e projekt ligjit për buxhetin e vitit 2019, atë për dialogun me Serbinë dhe projekt ligjin për pagat. Deputetët e partive në pushtet, por edhe ata në opozitë vazhdojnë të kenë qëndrime të kundërta mes vete për këto çështje, gjë që ishte reflektuar edhe gjatë gjithë kohës së punës së kësaj legjislature. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Me qëndrime e pritje të ndryshme rreth rifillimit të punës së Kuvendit të Kosovës në sesionin e ri, deputetët e partive në pushtet dhe ata në opozitë kanë vazhduar mbajtjen e pozicioneve të kundërta mes vete, që ishte reflektuar edhe gjatë gjithë kohës së punës së kësaj periudhe të legislativit. Përderisa partitë në pushtet presin që Kuvendi që në start të punës të miratojë projekt ligjin për buxhetin e vitit 2019, atë për paga dhe projekt ligjin për dialogun, opozita shpreh të rezervuar, sidomos në lidhje me buxhetin dhe dialogun. Kryesia e Kuvendit të Kosovës ka marrë vendim të premten që fillimi punës së kuvendit pas pushimeve dimrore të jetë 30 janari. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se me datën 30 janar do të nisë seanca parlamentare dhe sipas tij në rënd të ditës për shqyrtim do të ketë shumë çështje të rëndësishme për qytetarët.
Është ligji i buxhetit, po ashtu do të jetë statuti i tregës, shumë shpejt do ta kalon Kuvendi i Republikës së Kosovës, ligji për paga dhe një mori ligje të tjera, të cilat do t'i aprovon këj kuvend shërbim e interesat qytetare.
Për dallim nga optimizmi i kryetarit të kuvendit, shefi grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, tha se fillimi punës së kuvendit nuk pritet të jetë shumë efektiv, pasi që sipas tij, qysh seanca e parë do të nisë me 64 pika në rënd të ditës. Kjo, nënvizoi ai, vërteton se që në fillim po shtyhen disa çështje të rëndësishme.
Gati me qëllim po krijohet një tendencë që të zhagiten çështjet që janë me interes për shqyrtimin e vendit të Kosovës. Ajo që unë sot dëshiroj të them për para juve këtu, është mbledhja e parë e kryesisë për të organizuar sesionin pranveror të kuvendit dhe në këtë mbledhje, kryetari i kuvendit, sekretari i PDK-s dhe kryesuesi i koalicionit PAN, as nuk e shqytoi fare çështjen e krizës totale që ka përfshir vendin, në arsimin shëndetësi, me grevat e minatorëve, me paralajmërive që mund të kemi edhe grevat të shërbyzve.
Sa i takon çështjes së dialogut midis Kosovës dhe Serbisë, Hoti tha se ekipi negociator nuk përfaqëson askënd. Kurse shefi grupit parlamentar të Partisë Socialdemokrate, Dardan Sejdiu, tha se për të marrë vendime për çështje të rëndësishme për vendin duhet të ketë bashkëpunim dhe unitet.
Është rëndësishme që ne të kemi unitet përballë kujtdo që cenon këtë republikë. Dhe kjo është detyra jonë shtëpisë, edhe si deputet, edhe si përfaqësues të popullit.
Kuvendi i Kosovës deri në fund të vitit 2018 nga 177 ka miratuar 75 ligje, kurse në procedurë janë 56 projekt ligje, ndërsa në pritje janë edhe 46 projekt ligje të tjera. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Në fund të këtij viti në Kosovë pritet të fillojë së ndërtuari edhe një autostradë re që buxhetit llogaritet i kushtoi rreth 1 miliard euro, thon zyrtar të qeverisë së Kosovës. Megjithatë, ekspertët e kësaj fushe konsiderojnë se Kosova ka nevojë për përmirësim të infrastrukturës rrugore, por që aktualisht ka prioritete të tjera që ndikojnë në përmirësimin e mirëqenies sociale. Raporti Nadia Ahmetit.
Ende pa përfunduar autostrada që lidh kryeqytetet e Kosovës dhe të Maqedonisë, përkatësisht Prishtinën dhe Shkupin, zyrtarë të qeverisë së Kosovës paralajmërojnë se gjatë këtij viti pritet të nisë ndërtuari edhe një autostradë tjetër. Autostrada e re pritet të lidh qytetet Istok, Pej, Deçan, Gjakov dhe Prizren, andaj ndryshe njihet edhe si autostrada e Dugagjinit. Ajo llogaritet të jetë një ndër autostradat më të gjata në territorin e Kosovës me 91 kilometra. Për këtë projekt, tashme kanë filluar përgatitjet dhe thuhet se do të realizohet sipas kritereve dhe standardeve më të larta, duke i respektuar parametrat e autostradave moderne në Evropë. Recep Kadriu, zëvendës ministër i infrastrukturës në qeverinë e Kosovës, tha për Radion Evropa e Lirë se për këtë projekt deri në muajin qershor pritet të përfundojnë debatet publike me qytetarët e komunave në për të cilat kalon autostrada, kurse në fund të vitit pritet që të fillojnë punimet për ndërtimin e saj. Ai ka treguar se vlera për afër të këtij projekti do të arrijë deri në 1 miliard euro për shfrytëzim këto dhe shpronësimet e nevojshme, vlerë kjo që sipas Kadriut pritet të shfrytëzohet nga buxheti i Kosovës pa huamarrje.
Momentalisht jemi të koncentruar në buxhetin e Kosovës, sepse ne autostradën e Arben Gjaferi e përfundojmë në qershor, autostrada e Gjilanit nuk ka kosto të madhe financiare, atëherë koncentrimi i buxhetit të Republikës Kosovës do të jetë në autostradën e Dugagjinit.
Aktualisht në proces të ndërtimit është autostrada Prishtinë-Gjilan-Konçul që lidh Kosovën me Serbinë Jugore, përkatësisht me luginën e Preshejves. Punimet në autostradën me gjatësi prej 22.6 km ka nisur në muajin prill të vitet e kaluar, kurse kozgjatja realizimit është 30 muaj. Rreth 87 milion euro llogaritet se do t'i kushtoj buxhetit kjo autostradë. Ndërkaq, autostrada Prishtinë Hani i Elezit që lidh Kosovën me Maqedoninë e quajtur Arben Gjaferi, ishte para partë të përfundonte në fund të vitit të 2018, por ajo nuk ka përfunduar ende, duke i tejkaluar tashmë afatet e parapara. Autostrada e parë ndërtuar në Kosovë ishte ajo që lidh Kosovën me Shqipërinë e quajtur Rruga e Kombit Ibrahim Rugova. Në anën tjetër, ekspertë kësaj fuqe vlerësojnë se me gjithë nevojën dhe rëndësinë e infrastrukturës së zhvilluar rrugore të një vendi, Kosova është dashur që të fokusohet në prioritetet të tjera. Halim Gjergjizi, profesor në Kolegjin Dardania në Prishtinë, thot për Radio Evropa e Lirë se në mungesë të përgatitjes e projekteve konkrete që ndikojnë në përmirësimin e mirëqenies sociale të qytetarëve, qeveria po i orienton mjetet e gatshme të buxhetit tek infrastruktura rrugore.
Autostradat më tepër ka një brapavit politike të sistem, të ndërtohet për Gjilan, të ashtë të ndërtohet për Dugagjin, e kështu që vazhdimisht do të lindin këto kërkesa politike, po me siguri shoqëria kosovare, po në këtë moment ka prioritete tjera.
Infrastruktura rrugore kryesisht ka mbizotruar investimet në Kosovë këto vitet e fundit. Përveç autostradave, investimet të mëdha janë përqendruar edhe në ndërtim të rrugëve lokale e magistrale. Përqindja me madhe buxhetit të Kosovës zakonisht është ndarë pikrisht për ndërtimin e autostradave. Kurse kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj më herët ka thënë se deri në vitin 2023 asnjë qytet i Kosovës nuk do mbetet pa lidhje me autostradë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Judy Dempsey nga qendra Carnegie e Evropës ka thënë në një intervistë për shërbimin e Ballkanit të Radios Evropa e Lirë se presidenti i Rusisë Vladimir Putin, i cili gjatë kësaj jave i ka akuzuar Shtetet e Bashkuara dhe perëndime për destabilizim të Ballkanit përmes zhërimit të NATO-s, ka shfrytzuar vizitën në Serbi të fuqizojë ndikimin e Rusisë në rajon. Dëgjojmë intervistën e përgatitur nga Bekim Bislimi.
Pse erdhi deri te kjo retorikë agresive e befasishme nga ana e Moskës dhe sidomos Putinit?
Mendoj se kjo ka ndodhur për shumë arsye. Një prej tyre është se marrëdhëniet transatlantike janë përplot me tensione në këtë moment, por edhe presidenti Trump thotë se SBA-ja në një moment do të tërhiqet nga NATO-ja. Kjo në mënyrë të qartë shkon në favor të Rusisë. Rusia gjithmonë ka dashur që të adopsojë lidhjen transatlantike dhe Putini ka shkuar në Serbi për këtë shkak. Së dyti, kur nuk e dini se çfarë mendon presidenti Aleksandr Vučić. Për Financial Times para disa vitesh ai ka folur për kursin pro-evropian dhe kështu me radhë. Më pastaj e shtrën tepiun e kuq për presidentin Putin. Kjo do të thotë se Serbia po luan një lojë të dyfisht. Çështja e tretë është që natyrisht Putini është atje me shefin e Gazpromit Aleksandr Miller për shkak se ata po e shohin ndikimin në rritje të Kinës. Në një mënyrë Ballkani Perëndimor po shndërrohet në fushë të lojës për Kinën dhe Rusinë në njërin anë, ndërkaq që Bashkimi Evropian po përpiqet që të mbajë në kontroll atë që po ndodh në Bosnjë e Hercegovinë dhe me vonesë në Maqedoni, si dhe e mbajë në vërtetim Malin e Zi, i cili sapo ka marrë një kredit të madh nga Kina, ndonse tashmë është pjesë e NATO-s. Rajoni është mjaft i hapur për një numër të madh ndikimesh.
Duket që Moska nuk po heq dorë nga Mali i Zi dhe Putini thot që vendimi për pranimin e tij në NATO ka krijuar tensione. Lavrovi thot që marrëveshja për ndryshimin e emrit të Maqedonisë nuk është e legjitime edhe pse nuk kanë asgjë kundër që dy shtetet të bisedojnë. Pra, ajo nuk po heq dorë as nga ato vende.
You're absolutely right. They're not giving up.
Keni të drejtë, ata nuk po heqin dorë. Mali i Zi është në NATO, por thënë sinqerisht, Mali i Zi do të mund të rregulloj gjërat në kuptimin e korrupsionit dhe mungesës së udhëheqjes së mirë me vendin dhe të marrëdhënieve të tij me Kinën. Bashkimi Evropian gjithashtu do të mund të bënte më shumë që ta forcojë Malin e Zi, dhe kjo është çështja e parë. Kemi parë se çfarë ndodhi në Athinë, ku kryeministri Tsipras ka mbijetuar votbesimin, ndërkaq që qeveria maqedonase po e tyn këtë ndryshim të emrit. Ai ndryshim i emrit në fakt e ndryshon të gjithë lojën në qoftë se gjithë kjo kalon. Kjo është qetëson Rusinë, por Bashkimi Evropian duhet të shfrytëzojë këtë dhe të veprojë shpejt dhe të përmirësohet në këtë pikë në mënyrë që të hap sa më shpejt bisedimet me Maqedoninë. Bashkimi Evropian për një kohë shumë të gjatë ka pasur politikë jo konsistente ndaj Ballkanit Perëndimor, përderisa Rusia dhe Kina kanë hyrë pa kurfar kushtesh.
Në këtë situatë i kemi zgjedhjet në Evropë, të cilat do të mund të dobësonin ritmin edhe ashtu të dobësuar në çështjen e zgjerimit ndaj Ballkanit Perëndimor. Në një situatë të tillë, a mund të presim pozicionim më agresiv të Rusisë ndaj Ballkanit?
Rusia nuk duhet të bëjë shumë, një vizit këtu, një vizit atje, pak para këtu e pak para atje. Kjo nuk është çështje agresionit, por është çështje se si do të reagojë Bashkimi Evropian. Nuk ka dyshim që zgjedhjet në Parlamentin Evropian, zgjedhja e Komisionit Evropian, ajo që po ndodh në Gjermani dhe stabiliteti i presidentit Emmanuel Macron në Francë, të gjitha këto janë gjëra që tërheqin vëmendjen, e të mos e përmendim fjalën Brexit. Por kjo është fuqinësia jonë dhe ta lëmë të hapur ndaj ndikimeve të llojeve të ndryshme malinje është tepër e rrezikshme, jo vetëm për Ballkanin Perëndimor dhe perspektivën e tij, por gjithashtu është e rrezikshme edhe për Bashkimin Evropian. Gjermania ka tentuar që të vendosë politikën ballkanike së bashku me Britaninë e Madhe, por kjo ka qenë, siç thuhet, gjysmë e pjekur dhe nuk është zbatuar në asnjë mënyrë praktike. Ky është dëm i madh. Edhe një gjë, vizita e Putinit është një rrëfim i madh mediatik për Rusinë dhe për një pjesë të medieve në Serbi, por mos harroni atë se çfarë do të ndodhë në teren në Serbi me demonstratat e mëdha. Ato janë vërtet të mëdha dhe mendoj që nuk do të pushojnë.
I mean, these are very, very big, and I don't think they're going to go away.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Familja Vojvoda nga fshati Laush në Skënderaj thot se po etiketohet si familje terroriste pasi një antar i saj Leotrim Vojvoda u dënua me 5 vjet burgime akuzën se ka tentuar ta sulmoj ekipin izraelit të futbollit në Shkodër. Familja Vojvoda thot se tash ka edhe vështirësi të vazhdojë me biznesin familjar. Leotrimi ishte arrestuar së bashku me 17 persona të tjerë nga policia e Kosovës në vitin 2016. Raporti Taulan Çenajt.
Në nëntori vitit 2016, ndryshoi gjithçka për familjen Vojvoda nga fshati Laush në Skënderaj, kur policia e Kosovës arrestoi djalin e tyre Leotrimin, si të dyshuar për vepra që ndërlidhen me terrorizëm. Që nga ajo kohë, familja Vojvoda thot se po etiketohet si familje e terroristit. Në aksionin e 16 nëntorit, policia e Kosovës kishte arrestuar 18 persona, si të dyshuar për planifikimin e një sulmi terrorist ndaj ekipit të futbollit të Izraelit, në ndeshjen që do të zhvilloj kundër kombëtarës së Shqipërisë në stadiumin Loro Boriqi në Shkodër. Prej 18 të arrestuarve, 9 prej tyre u dënuan me 35 vjet burgim, ndërkaq Leotrim Vojvoda, tani 23 vjeçar, u dënua me 5 vjet burgim. Me akuzën se nëpërmjet aplikacionit Telegram, me dashje ka pranuar thirrjen e Lavdrim Muhaxherit, komandantit të pjestarve nga Kosova që luftuan për krah organizatës militante Shteti Islamik, për të sulmuar lojtarët dhe tifozët e Izraelit në Shkodër. A i tani po vua ndënimi në burgun e sigurisë lartë në fshatin dyzë të Podujevës. Vëllai Leutrimit Bekimi, cili drejton biznesin familjar të përpunimit të lamarinës, thot për Radio Evropa e Lirë se është shumë e vështirë, kur shumë njerëz të thonë familje e terroristit apo familje e shtetit islamik. A i thot se arestimi vëllait të ti, që ishte student i shkencave kompjuterike në Prishtinë, i ka dëmtuar shumë si familje.
Neve si familje na ka shkatru, neve na ka shkatru psikisht. Psikisht edhe moralisht. Moralisht tash na dolëm qytet, edhe dëmon për si familje na kshyen njerëz me një sy të keq. Edhe pse s'kam bosh. Neve në avokacit për si familje në hije zëjz. Në hije zëjz pa asnjë argument. Po në opinion njerëz, dëmon njerëz nuk e din kush je. 90% njohen, po do nuk duin as me ditë vërtetën, po do në media edhe thët që familja e terroristit.
Përves në rrethin ku jetojnë, dënimi i Leutrimit, thot Bekimi, ka ndikuar edhe në punën e tyre.
Ka pos rase që ka dosh njëri me nathirë mja kry punën, ku kër e ka kuptu dëmu në ka refuzu. Këtu sene, këtu që ne kam bo, këtu nuk e di veç i shola zëtën e i pagun, se këtë hi e zesh që ne ka qitë, është zërë më kompenzukja.
A i thot se vëllai i tij është i pafajshëm dhe nuk është terrorist.
Nuk i përkrom këtë organizata terroriste, edhe nuk ka vëllai në Dubai, me këtë aktakus që është e ngarkuar me to.
Avokati i mbrojtës i Leutrim Vojvodës Skënder Musa thot për Radio Evropa e Lirë se nuk është dëshmuar që klienti i tij të ketë kryer veprën për të cilën edhe është dënuar.
Këtë procesi ka pas mangësi që nga poza hetimeve në polici dhe në prokuri, pasi që nuk ka pas prova materiale që kanë dëshmu se Leutrimi ka marrë pjesë në ndonjë formë apo ka tentuar ta kryejë këtë vepër penale për të cilën është shpallë fajtor. Nuk është paraqit asnjë provë e vetme gjatë gjithë procesit gjyqësor, si në shkallë parë, në shkallë dytë.
Pasi shpalli fajtor në maj të vitit të kaluar, gjykata themelore Prishtinës ua kishte ulur dënimin të dënuarve për nga një vit. Gjykata ka vërtetuar se ata kanë udhëtuar në qytetin e Shkodrës, ku kanë fotografuar stadiumin e qytetit dhe më vonë ata planifikonin të kryenin sulme ndaj ekipit futbollistik të Izraelit dhe tifozëve të tyre. Sipas gjykatës, ata planifikonin të përdonin ekskluziv dhe armë të tipit Kalashnikov. Në bodrumin e njërit nga të dënuarit, policia kishte gjetur eksploziv të llojit triaceton triperoksid. Eksplozivi i njëjtë është përdorur edhe në sulme tjera në Paris dhe Bruksel. Më shumë se 400 qytetarë të Kosovës, kryesisht të rritur, kanë shkuar në Siri dhe Irak për të luftuar në anën e të ashtuquajturit Shteti Islamik. Më shumë se 70 prej tyre janë vrarë, ndërkohë që shumë gra dhe fëmijë vazhdojnë të mbesin në atë zonë. Kosova ka hartuar një ligj në vitin 2015 ku çdo person që merr pjesë në luftra të huaja do të dënohet deri në 15 vite burgim. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
Evropa e Lirë.org.
Opozita në Maqedoni nuk heq dorë nga kërkesa për zgjedhje të parakoshme, të cilat i shet si sfidë për pushtetin, të cilin akuzon për rënimin e shtetësisë maqedonase me marrëveshjen për emrin dhe zyrtarizimin e gjuhës shqipe. Në anën e qeverisë, kërkesën e opozitës e vlerësojnë si nxitëse në mungesë të alternativave të saj për zgjidhjen e kontesteve. E analistët thonë se zgjedhjet janë humbje kohe për Maqedoninë tani. Nga Shkupi raporton Isof Kadriu.
Kërkesa e opozitës maqedonase për zgjedhjet e parakoshme parlamentare së bashku me zgjedhjet e rregullta presidenciale në pranverë nga njohësit e çështjeve politike vlerësohet si e papërshtatshme në rastin e Maqedonisë, edhe pse sipas tyre në momente të rëndësishme apo kur shtetet marrin vendime që mund të jenë edhe historike, do të ishte normale që të ketë zgjedhje për të verifikuar apo hedhur poshtë vendimet që mund të kenë marrë. Analisti Petar Arsovski thot se institucionet e Maqedonisë kanë marrë një vendim madhor për çështjen e emrit, por vendi nuk mund të shkojë në zgjedhje për shkak të obligimeve të shumta që e presin në rrugën e integrimit euroatlantik.
Koga država të tërën zakon radikalen qekër, i amenua de facto svoja të nacionalna strategia.
Kur shteti bën një hap të këtila radikale dhe ndryshën strategi nacionale rrëtha disa qështjeve politike, vlerësoj se nuk do të ishte jo logike që të shkot në zgjedhjet e parakoshme, që të konfirmohet një strategi e til dhe të bëhet një konfigurim i ri forcave politike në vend. Por kjo kërkesa në rastin e Maqedonisë vjen në një moment aspak të volitshëm, pasi ndodhemi në një moment shumë të rëndësishëm të paranisjes së bisedimeve parandërsim në Bashkimin Evropian. Thot Arsovski, duke arsyetuar më tej se kërkesa e vëmërot dëpëmënes, ka të bëj me tendencën për si që thot, konsolidimin eventual të saj pas dështimit të strategjis për parandalimin e zbatimit të marveshjes për emrin. Vëmërot dëpëmënia nuk ka se qëfar të humbë. Pas një situatet e këtil, opozita duhet të kërkoj zgjedhje të parakoshme parlamentare, pasi strategjia e saj e dritanishme nuk pati sukses. Tani ajo tenton të shfrytëzoj momentin apo çmimin që ende është i freskët, por jo edhe përfitimet, që të shkohet në zgjedhje me besimin se mund të përmirësoj imazhin apo të rikthej qeverisjen e vendit, thot analisti Peter Arsovski. Nga ana tjetër, njohësi i çështjeve politike Xhelan Neziri thot se kërkesa e vëmërosë për zgjedhje më shumë ka të bëjë me interesin e kreut të saj për konsolidimin e partisë sesa si kërkesë për të kundërshtuar marrëveshjen për emrin.
Vëmëro, jo që do të fitoj atë zgjedhje, mirë po ka një kryesi tre, një kryetar tre, cilin pak nuk ka kontrol asë mbi deputetet e asë mbi strukturën e partisë. Dhe zgjedhjet e parakoshme në fakt do të legitimonin, do të jepnin më shumë fuqi brenda subjektit politik që e drejton.
Thot Neziri duke shtuar se edhe partit tjera qoftë LSDM-ja BDI-ja apo partit opozitare shqiptare nuk janë të kënaqura me fuqinë që kanë, andaj edhe mund të jenë të interesuara për zgjedhje. Por se a do të mbahen ato, më shumë varet nga obligimet që ka Maqedonia në procesin e integrimit evropian.
Vendimi përfundimtar me konsultime me faktorin ndërkombëtar pikërisht për shkak të agjendës së reformave që duhet të implementohet. Nëse BDI, LSDM dhe faktorin ndërkombëtar gjenden në një vijë që të vlerësojnë se zgjedhjet e parakoshme do të ndihmojnë procesit reformave në atë rrugë që të kemi një skenë politike më të qëndrueshme në Maqedoni, atëherë mendoj se do të ketë. Në të kundërshtën do të vazhdohet në këtë përbërje.
Thot Neziri, kërkesën për zgjedhje vëmëroja e arsyeton me vendimet si pasaj katastrofale të qeverisë për të ardhmën e vendet. Ajo ndryshimet kushtetuese për emrin pa firmën e presidentit Gjorgji Ivanov, sikur edhe zyrtarizimin e ligjit për gjuhën, i vlerëson si kapituluese për identitetin, gjuhën, kulturën dhe në përgjithësi për shtetësinë maqedonase. Por nga qeveria kanë thënë se vëmëroja në mungesë të ofrimit të zgjidhjeve për këto çështje që kishin bllokuar vendin, tani nxit tensione jo vetëm mes fqinjeve, por edhe tensione ndërtnike që mund të kenë pasoja dhe më të rënda për vendin. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
I dërguari veri korean në bisedimet për denuklearizim, Kim Jong-chol ka arritur në Washington dhe pritet që pas takimeve me zyrtarët amerikanë të caktohet një datë për mbajtjen e samitit të dytë mes presidentit amerikan Donald Trump dhe liderit veri korean Kim Jong-un. Ndonëse të dyja palët janë zotuar për denuklearizim të gatishullit korean gjatë takimit të parë, për parimi deri më tani në këtë proces konsiderohet i zbet. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Negociatori veri korean në bisedimet për denuklearizim Kim Jong-chol ka arritur të ente në Washington për të biseduar me sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo, ashtu që t'i hapin në rrugën mbajtjes së samitit të dytë në mes të Shteteve të Bashkuara dhe Koreasë Veriore. Ai ka arritur në po të njëjtën ditë kur Trump ka prezantuar strategjinë e Shteteve të Bashkuara për mbrojtje raketore, duke përmendur se Korea Veriore përbën në vazhdimsi kërcënim të jashtëzakonshëm edhe 7 muaj pasi ka deklaruar në mitin e parë me liderin veri korean Kim Jong-un se kërcënimi veri korean është eliminuar. Qol pritet të takohet të premtën me Pompeo në shtëpinë e bardhë, ka thënë një person i afërt me këtë vizit, duke dhënë kështu një shpresë për përparim në procesin e denuklearizimit i cili ka qenë i bllokuar për muaj të tërë. Pas këtij takimi mund të bëhet publike dhe data për mbajtjen e samitit Trump Kim, ka thënë po ky zyrtar në kushte anonimiteti. Megjithatë deri më tani nuk ka pasur ndonjë dallim të madh lidhur me kërkesat amerikane që Korea Veriore të braktisë programin për armë bërthamore, në mënyrë që më pas të jetë sanksionet ndëshkuese ndaj këtij shteti. Kim Jong-chol ka qenë për herë të fundit në Washington në muajin qershor, me që i pati dërguar një letër të liderit veri korean për homologun e tij amerikan që më pas i ka hapur rrugën mbajtjes së samitit të 12 qershorit në Singapur. Në ndërkohë dhe nën presidenti amerikan Mike Pence ka pranuar të mërkurën sa përpjekjet për ta bindur Koreën Veriore që të dorë nga arsenali bërthamor nuk kanë arritur në pikën e dur, derisa presidenti është duke premtuar dialog me udhëhecin Kim, ne ende jemi duke pritur për hapa konkret nga Korea Veriore që të shkatroj armët bërthamore që kërcnojnë popullin dhe aleatët ta në rajon, ka thënë Pence në një adresim ndaj ambasadorëve amerikanë në Departamentin e Shtetit. CNN ka cituar një burim të afërt me bisedimet me SBA-s dhe Koreas Veriore, të thënë se Kim Jong-chol do t'i dorëzojë një tjetër letër Trumpit nga lideri veri korean. Ndërkohë në bisedime e sipër për samitin e dytë, Vietnami është përmendur si vendi potencial për mbajtje të takimit, me që ky vend ka marrëdhënie të mira si me SBA-n, ashtu edhe me Koren Veriore.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta ka dekretuar kryeministrin shqiptar Edi Rama në postën e ministrit të jashtëm duke vlerësuar atë si rast të veçantë që nuk parashikohet as ndalohet nga Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë. Propozimi i zotit Rama për ministër për punë të jashtme dhe Evropë erdhi pasi presidenti Meta refuzoi të dekretojë ministrin e emëruar Gent Sakaj në këtë pozitë. Pas këtij vendimi, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka bërë të ditur se ai vetë do të ushtrojë detyrën e shefit të diplomacisë në mungesë të një ministri të jashtëm. Modeli kryeministrit që të ushtroj edhe detyrën e ministrit të jashtëm është bërë edhe në Greqi, ku kryeministri grek Alexis Tsipras pas largimit të Nikos Kotsias si ministri i jashtëm mori përsipër edhe këtë post. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić i bëri thirrje Bashkimit Evropian që të ndikojë më fuqishëm te Prishtina për siç ta heqin e taksës 100% mbi prodhimet e importuara nga Serbia. Në një konferencë për media në Beograd, Vučić kërkoi nga Prishtina që të heqë taksën, duke thënë se është e rëndësishme që të vazhdojë dialogu për normalizimin e marrëdhënieve. Elus bëhen që kërkesat e saj ndaj palës shqiptare të jenë më të qarta dhe më specifike, jo sepse do t'ju gëzohesh atyre, por mendoj se kemi shumë të rëndësishme që të vazhdojmë të bisedojmë për serbët në Kosovë dhe për neve. Tha Vučić transmeton shërbimi Ballkanit i Radios Evropa. E lirë qeveria Kosovës u ka vënë taks 100% prodhimeve të importuara nga Serbia dhe Bosnia qysh në muajin nëntor. Ministri i jashtëm i Gjermanisë Heiko Maas i bëri thirrje Rusisë që të ndihmojë në parandalimin e garës në armatim duke e ruajtur një marrëveshje të rëndësishme për këtë çështje me Shtetet e Bashkuara. Duke folur gjatë një vizite në Moskë, Maas kërkoi nga Rusia që të shkatërrojë një lloj rakete për të cilën Washingtoni thotë se shkel marrëveshjen. Vitin e kaluar presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka thënë se SBA-ja do të rrihet nga traktati i forcave bërthamore me rreze të mesme për shkak të shkeljeve të Rusisë, duke reaguar ndaj deklaratave të Maasit, ministri jashtëm rus Sergej Lavrov tha se Moska nuk e ka shkelur traktatin e vitit 1987. Lavrov tha se zyrtarët amerikane ka njoftuar Rusin se vendimi i tyre është përfundimtar dhe se nuk është i hapur për negociata. Politikanët e Partisë Demokratike në Shtetet e Bashkuara thanë se do të jetojnë akuzat se presidenti Donald Trump e ka udhëzuar ish avokatin e tij personal që të gënjej Kongresin. Një raport në BuzzFeed News tha se Trump ka kërkuar nga Michael Cohen të gënjej rreth planeve për ndërtimin e kullës Trump në Moskë. Cohen tashmë ka pranuar se ka gënjur dhe kur ka përfunduar projekti biznesor. Trump nuk u është përgjigjur ende akuzave të raportit, por më herët ka mohuar se ka udhëzuar ish avokatin e tij të thyej ligjin. Avokati i tanishëm i presidentit Rudy Giuliani dhe poshtë raportin në komentet për Washington Post. Komiteti i inteligjencës i dhomës e përfaqësuesve do të jetoj pretendimet të kryetarit i Adam Schiff. BuzzFeed tha se raportit i bazohet në dëshmitë dy oficerve të zbatimit të ligjit të përfshirë në hetimin e çështjes. Australia është përfshirë nga ditët më të nxehta në histori, thanë autoritetet. Vala e nxehtë ka nisur qysh të shtunën duke shkaktuar vdekjen e kafshëve të egra, ziare dhe shtim të pacientëve në spitale. Byroja e meteorologjisë në Australi tha se temperatura në ditë arrin në 40 gradë Celsius. Në qytetin Noona në New South Wales, temperatura arriti në 35.9 gradë natën. Kjo është temperatura më e lartë minimale e regjistruar ndonjëherë në Australi, tha byroja e meteorologjisë. Shefi ekzekutiv i kompanisë Tesla, Elon Musk, tha se kompania e tij do të zvogëlojë stafin për 7% duke shtuar se rruga përpara është shumë e vështirë. Prodhuesi amerikan i makinave elektrike dhe pajisjeve solare i njoftoi punonjësit për shkurtimet dhe planet e tjera në një email të postuar në webfaqen e Teslas. Musk tha se makinat e kompanisë janë shumë të shtrenjta për shumë njerëz. Ai tha se Tesla shpreson të ketë një fitim të vogël në 3 mujorin e tanishëm. Kjo kompani ka 45.000 punëtorë dhe shkurtimi prej 7% mund të prek rreth 3.150 prej tyre. Kompania tha se ka prodhuar 225.000 makina elektrike vitin e kaluar, por me gjitha të prodhime më 2018 nuk e ka arritur synimin për prodhim të 500.000 makinave. Për më shumë lajme, vizitoni faqin tonë internet evropaelir.org, apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenuari Cbolli dhe producenti Majrel Shani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, bashkë miro dëgjofshim.